Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, on suurta tosiaan kuulua Jumalan perheeseen. Sen me olemme varmaan tänäänkin kaikki täällä oikein hartaana ja liikuttuneena todenneet. Jumala tosiaan pitää meistä huolta. Joka neljäs minuutti suunnilleen tällä hetkellä joku liittyy tähän seurakuntaan, niin sinäkin kuulut. Ja siitä tulee jo yhden vuorokauden aikana sitten, onko se 300-400 uutta seurakunnan jäsentä, 500, niin kuinka se on, kun pientä kertolaskua suoritetaan. Jo senkin tiedon mukaan, mikä meillä on tässä adventtimuistiossa, joka on kovin mukava kirja olemassa. Me emme siis ole yksin, me emme taistele yksin, ja yksi valtava ajan merkki on täyttymässä, ja tuo ajan merkkihän on se, tämän valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Ja sitä loppuahan me kaikki ikävöimme, kun niin paljon näemme sellaista, josta joudumme sanomaan samaa, mitä Jeesus sanoi. Kun kyseltiin siinä hänen vertauksessaan niistä lusteista, hän joutui sanomaan, vihamies sen teki. Ja niitä tekoja näkyy, rakkaat ystävät, niin paljon kaikkialla. Niin että jos koskaan, niin tänä aikana toisen Timoteuskirjeen sana on paikallaan, jossa Paavali esittää tämän kuvan meidän päivistämme, kun hän sanoo, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tulevan vaikeita aikoja. Tämä siitä syystä, että vihamies on liikkeen. Paholainen on liikkeen. Tänä aikana on sellaisia asioita, jotka kertovat niin paljon siitä, kuinka jo aivan lapsesta pitäen paholainen, tämä vihamies, aloittaa tuon kylvötyönsä. Tuon kaiken pahan aikaan saannoksensa niin, että emme oikein ymmärräkään, kuinka hirveässä tilanteessa esimerkiksi ovat pienet kasvavat lapset ja varhaisnuoret meidän maassa ja vielä enemmän monessa muussa maassa. Juuri viimeisessä ministerilehdessä, joka tuli kai viikko sitten ainakin minun postini mukana, täällä kerrotaan, mitä kaikkea televisio esimerkiksi saa aikaan USA:ssa, jossa tulee 10-15 kanavalta jatkuvasti tätä kaikenlaista roskaohjelmaa, jolla pyritään sitten saamaan aikaan, niin ajanvietteeksi näistä kutsutaan, mutta se on kaikkea muuta. Ja kun siellä vuosi sitten vierailin siellä Amerikassa, niin jotkut tekivät siellä vähän pilallisia kysymyksiä, että miten se on, että kun he ovat kuulleet, että siellä Suomessa on vain televisiossa kaksi kanavaa, joiden nimet on ja off. Täällä se kun toista, sanoivat siellä. No joskus se on hyvä, mutta silloin kun sieltä tulee näitä kaikkia tällaisia rikosohjelmia, silloin se on paha. Sillä tämäkin on silloin todellisuutta, mitä tässä ministerilehdessä kerrottiin, mitä kaikkea saa aikaan television katselua, aivan pienissä lapsissa. Tässä kerrotaan Johnny-nimisestä pojasta, joka kolmen ystävänsä kanssa kaikki noin viisivuotiaita ryöstivät jo televisiossa saadun ohjeen ja kuvan mukaan yhden toverinsa. Pieksivät hänet ja nämä nuoret pojat ja pahoinpitelivät niin, että tämä jäi tajuttomana ja kuoleman kielissä sitten makaamaan tämä heidän uhrinsa, tämä kohde. Toimivat toisin sanoen samalla tavalla kuin olivat nähneet televisio-ohjelmassa juuri viikko aikaisemmin. Sitten kerrotaan kolmesta tytöstä, jotka eivät olleet yksikään vielä 12 vuotta täyttäneitä. He syyllistyivät tuollaiseen seksuaaliseen pahoinpitelyyn, tuollaiseen julmaan työhön, jossa he käyttivät tuollaista luutaa ja jotakin harjan käden sijaa sitten hyväkseen. Juuri samalla tavalla kuin oli kolme päivää aikaisemmin nähty televisio-ohjelmassa. Aivan samaa systeemiä seurataan. Ja edelleen sitten kerrotaan viisivuotiaasta pojasta, joka tuli isänsä tykö ja sanoi, että isä, anna minulle sinun pistoolisi ja oikeat panokset siihen. Isä kysyi, minkä tähden? Tämä viisivuotias poika kertoi, että no kun minä olen yrittänyt tappaa tuota naapurin poikaa, mutta kun ei se pysy kuolleen, kun hän käytti omaa leikkipistooliansa. Ja niin hän tuli isän luo ja pyysi anna oikea pyssy ja siihen oikeat panokset, että hän voi toteuttaa sen ohjelman, minkä hän oli niin ikään televisiossa nähnyt sitten siellä käytännössä. Tällaista hirveätä elämää eletään maailmassa, jossa on vaikeita aikoja, jossa tosiaankin vihamies tekee kylvyään, jossa paholainen riehuu tänä aikana niin, että ihmiset ovat kaikkia sitä, mitä tämä Paavalin kuvaus sitten edelleen kertoo, Itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopullisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voi. Kuinka totuudenmukainen onkaan tämä vanha Paavalin kuva tänä aikana. Aikana, jolloin me elämme esimerkiksi, kun katselee nykyajan nuorta polvea ja lapsia, tämä valitettavasti on tulossa tämä tällainen elämä jonkun verran ainakin seurakuntamaailmaakin. Ja se on tämä systeemi, josta minä olen käyttänyt nimeä, että me elämme tuollaista mörköaikakautta. Aikakautta, jolloin esimerkiksi tällainen varttuneempi ihminen, kun tapaa lapsia tai varhaisnuoria, kun oikein kohteliaasti sanoo heille päivää, niin voi joskus saada vastauksia. Mutta harvemmin he katsovat ihmettelen vain, kun koettaa heitä tervehtiä. Ei tule kysymykseenkään, että enää lapset ja varhaisnuoret tervehtisivät aikuista itse. Joka oli vielä silloin, kun minä olin koululainen, enkä sitä nyt vielä ole 100 vuotta, niin oli silloin vielä aivan tavallista niin, että opettaja korosti meille, että koulumatkalla kuka tahansa tulee vastaan, häntä täytyy tervehtiä. Ja tällaisia tapoja vielä vaalittiin, mutta joka nyt on jo aivan outoa, niin että seurakunnassakin tahtoo huomata tällaista mörköaikakautta, jolloin häipyy tämä tällainen kohteliaisuus, joka ainakin kristillisessä elämässä totisesti tulisi olla ensisijalla, eikö totta? Minun vanhin tyttäreni, joka eilen täytti 19 vuotta, hän on mielisairaanhoitaja kurssilla Salossa. Ja häneltä sitten jotkut hänen ystävänsä kyselivät, kuuntelin sivukorvalla, ja kyselivät, että no, eikö se nyt ole sillä tavalla, että siellä mielisairaaloissa ne potilaat ovat pääasiassa sen tähden siellä, että ovat uskonnon tähden tulleet hulluiksi, niin kuin nämä kyselivät. Kun tyttäreni oli jo kesällä kuvittaan sairaalassa siellä Turussa kesätyössä. Mä olin iloinen siitä vastauksesta, minkä kuulin sitten tuossa vain noin niin kuin sivustapäin tuota nuorten keskustelua seuratessa, niin tyttö kertoi, että ei, sellaisia tapauksia ei potilaskorttien perusteella juuri laisinkaan ollut. Suurin osa tämän hetken mielenterveydellisistä potilaista sairaalassa ovat siellä sen tähden, että heidän henkilökohtaiset suhteensa ovat jollakin tavalla kärsineet haaksirikon, joko sitten pettymyksiä rakkausasioissa tai muuten tilanteita, jolloin ei ole ollut ketään ystävää, ei ketään lähimmäistä, jolloin on sitten tosiaankin henkiset voimavarat tämän tähden loppuneet. Mörkö aikakausi tosiaan. Ei enää minkäänlaisia kontakteja, ei enää tunneta elementin toisella puolella asuvaa. Ja silloin, ystävät, monta kertaa sitten seuraus on tämän lain. Monenlaisia vaikeita aikoja, niin kuin jo tämän veljenkin kuvauksista kävi ilmi. Minä otin mukaan, kun lähdin sieltä kotoa vain yhden, niin tämä onkin viikko sitten Turun Sanomien, viikko sitten lauantaina 21. päivänä elokuuta ilmestyneen numero. Ja tässäkin, kun katselee etusivua, niin toisaalta täytyy kiittää Jumalaa, että nyt ajanmerkkejä kyllä saa lukea jokainen, joka ei raamatustakaan mitään tiedä, kunhan vain ajanmerkkeinä kaikki tämän ymmärtäisi. Täällä ei ole mitään muuta kuin näitä vihamiehen töitä, kaikenlaisia töitä, jossa käy ilmi, kuinka oikeassa Paavali ja Jeesus ja näiden viimeisten päivien asioista puhuneet raamatun kirjoittajat ovat olleet. Siinä on teksti, Liibanonin ratkaisu löytyy vain näännytyssodan takaa. Ja siellä kerrotaan, kuinka Rhodesia on hyökännyt YK:n pakolaisleiriin, kuinka Henry Kissinger etsii työtä, kun hän on kohta jäämässä työttömäksi, kuinka Filippiineillä vavahtelija, ja kuinka on monenlaista muuta vaikeutta, kuinka jotakin poliittista rikollista ei luovuteta Länsi-Saksalle ja niin poispäin. Vain tällaisia uutisia, koko etusivu tehdään. Kertomusta siitä, että on vaikeita aikoja, toden totta. Helsingin Sanomissa leikkasin tämän artikkelin, joka referoi erästä nyt pian markkinoille tulevaa uutta kirjaa. Tunnettu amerikkalainen taloustieteilijä on Hale Bruner, tai mitähän tämä nimi lausutaan, taitaa olla Saksan sekaaja nimi, on kirjoittanut uuden kirjan, joka ilmestyy Kummeruksen kustantamana nyt juuri aivan lähiaikoina tänä syksynä Suomessa. Tämän kirjan nimenä on Ihmiskunnan uhkapeli. Helsingin Sanomat 15. päivä, siis huomisesta 2 viikkoa taaksepäin, julkaisi lähes kokonaan tämän ilmestyvän kirjan viimeisen luvun, joka on otsikoitu Loppumietteitä ihmiskunnan näköalosta. Maailmallisen tiedemiehen tekstiä. Ja tässä sitten kuvaillaan sitä kaikkea, niin kuin tuo kuvakin kertoo, mikä tässä maailmassa on nyt tämän hetken tilanne. Ja sitten tässä artikkelin lopussa kysytään, jos meille asetetaan kysymys, onko ihmisellä toivo? Ja jos sillä tarkoitetaan, tällä kysymyksellä, jos sillä tarkoitetaan, onko mahdollista kohdata tulevaisuuden haasteet hirvittävää hintaa maksamatta, vastauksena on pakosta kysymykseen, onko ihmisellä toivoa? Ei, sellaista toivoa ei ole olemassa. Tällainen kirja varmaan kannattaa jälleen hankkia, kun se markkinoille tulee, tai lukea se lainastosta. Jälleen saada kuva siitä, kuinka ystävät, me olemme viimeisissä päivissä. Yksi päivä tulee olemaan tämän toivottoman aikakauden viimeisin. No, suorastaan vähän tuollainen humoristinen on seuraava asia, jonka poimin Suomen Kuvalehdestä jokin aika sitten. Tässä artikkelissa oli otsikkoina, näin kehittyvät hinnat 25 vuodessa, kun inflaatio yllä. En tiedä, sattuuko joku silmäilemään tätä lehtiartikkelia. Olisi tietysti huvittavaa suorastaan ajatella, että maailma, tämä planeetta vielä pysyisi tällaisena 25 vuotta. Minä en kyllä näe siihen oikeastaan minkäänlaisia mahdollisuuksia. Mutta jos nyt niin olisi, jos nyt niin optimistisesti voisimme kuvitella, että tämä maailma vielä 25 vuotta pysyisi pystyssä, eli nähtäisi tuo vuosi 2000. Niin kuulkaapas pieniä hintaesimerkkiä silloin. Ajatellaanpas nyt vaikka tämä kulutusmaidon hintaa. Silloin kulutusmaito maksaisi 46 markkaa litra. Ruislimppu perheen emännät maksaa silloin 92 markkaa kappale. Puoli kiloa voita 217 markkaa. Paketti pesujauhetta 82 markkaa. Naisten nahkakengät, tuollaiset talviset nahkasaapikkaat, 8230 markkaa. Ja sitten naisten asiassa vielä pysyäksemme, naisten kampaus 494 markkaa. Väritelevision hinta on silloin 111 924 markkaa. Kaksio Helsingissä 54 maksaa tuolloin 3291 890 markkaa. No, naurattavan tällaiset luvut, mutta toisaalta kuinka se onkaan sopivaa tässä yhteydessä tiedä, se viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikaa. Kaikki on menossa totisesti tälle linjalle. No niin, niin kuin me luimme täällä, ihmiset silloin hillittömiä ja raakoja. Tässä mainitussa Turun Sanoman numerossa oli juuri ensi kerran uutinen siitä Painion tapahtumasta, että olette lukeneet tuo vanhuksen murhasta siellä yksinäisellä hiljaisella kylällä omassa kotimökissä. Ihmiset ovat hillittömiä, ihmiset ovat raakoja. Ja kaikella tavalla paholainen huolehtii siitä, että tämä tilanne jatkuu. Ellen White, kun hän puhuu siitä, millä tavalla kaikella tavalla selväksellä olevia arvinti pois siltä aaltopituudelta, jossa Jumala voisi häneen vaikuttaa. Mainitsee muun muassa vain tuolla tavalla ehkä monille huomaamattomasti sen, että yhtenä tekijänä siihen, millä ihmisen mieleen vaikutetaan, on muun muassa se, että valtavasti lisääntyy liharuuan käyttö. Liharuuan, joka raaistaa ihmisen ja tekee ihmisen sellaiseksi, että hänen on vaikeampi tuollaisen lihan syöjän loppujen lopuksi enää ollenkaan vastata jumalallisiin vetoomuksiin, Jumalan hengen kutsuun. Ja tästä kohdasta on hyvänä esimerkkinä erään lääkärin pieni koe, jonka hän teki siellä Newballissa, kun me olimme siellä eräällä terveysopin tunnilla. Hän oli eräs adventistilääkäri, joka juuri puhui tästä Sarvaitin lausunnosta, kuinka liharuualla ruumiillisen epäsopivuuden vuoksi on myöskin tämä vaikutus henkiseen elämään. Ja sitten hän kysäisi, siinä oli lähes 30 maasta meitä kuulijoita tuolla hänen luennolla. Hän kysäisi siinä sitten ohi menne vain, onko täällä nyt, kun teitä on näin monesta maasta tässä näitä luennolla olevia, onko teistä joku kuullut, että joskus teurastaja olisi tullut uskoon? Ei ainuttakaan esimerkkiä kukaan voi nyt kertoa. Lähes 30 maasta oli siellä edustaja. Ja hän juuri silläkin puolusti tätä Sarvaitin sanaa, kuinka tällainen elämäntapa raaistaa ihmistä ja tekee ihmistä sellaisen tosiaan, että hän ei enää voi kuulla Jumalan hengen kuiskintaa. Ja millä tavalla paholainen on huolehtinut, että tosiaan tämäkin asia menee eteen? Kävelkääpäs vain, ei enää kaupungissa vaan maaseudulla, niin ei tarvitse pitkään mennä, kun tulee sellainen pieni koppi vastaan, jossa lukee päällä grill. Oletteko näin? Oliko niitä 10 vuotta sitten? Ei. Mutta tänä päivänä niitä on kaikki. Kadun kulma mennään taas uusi grilli. Piikkiössäkin siellä pienessä keskustassa on noussut aivan pienenä siellä 2 grilliä. Ja katsokaapa siinä niiden ympäri. Nuorta väkeä pääasiassa. Ja juuri siellä niitä lihapiirakoita ja niitä makkaroita ostamassa. Minkä tähden? Paholainen on tällaisenkin joku järjestänyt, koska hän tietää, että sillä on oma vaikutuksensa myöskin henkiseen elämään. Ja niin ihmiset tulevat yhä välinpitämättömiksi henkisille ja näille hengellisille asioille. Onneksi tietysti niissä kotigrilleissä on oikea nimipalkki kylkeen. Olette nähneet, mitä niissä lukee tuolla näyteikkunalla. Lucifer. Siinä ei ole onneksi peitelty näitä asioita. Siinä on sanottu suoraan, mistä on kysymys. Mutta ei kaikkialla läheskään tämä nimi tällä tavalla ole esillä. Ja siitä syystä, ystävät, ei ole ollenkaan ihme, että maailmamme raaistuu ja maailmamme tulee yhä enemmän rikollisuutta täyteen. Ja tosiaankin rakkaudettomuus, epäsopuisuus ja kaikki nämä seikat, mitä Paavali tässä muun muassa luettelee, että ne ovat todellista totuutta tänä aikana. Ja sitten tietenkin voimme muistella Jeesuksen ajan merkkejä. Hän puhuu sanomista, sodan sanomista. Hän puhuu sotien melskeistä. Kansakunta nousee kansakuntaa vastaan. Ajatelkaa tälläkin hetkellä. Sivistyneessä maailmassamme käydään lähes 100 sotaa juuri tänäkin päivänä. Yli 80 aseellista selkkausta tietojen mukaan tänäkin päivänä maailmassa. Siinä on sitten nämä Liibanonit ja siinä on sitten nämä Rodesiat ja siinä on sitten nämä Irlannit ja kaikki nämä mukaan luettuna. Yli 80 aseellista selkkausta maailmassamme. Ja nythän on kovasti ollut tapetilla jälleen uusi Korean sodan syttyminen. En tiedä, me olemme täällä leirillä ja vähän uutispimennossa jälleen, onko tämä nyt saatu väistymään, mutta siellä oli aika lailla vakavia tilanteita jo siellä Etelä- ja Pohjois-Korean tuntumassa jälleen. Saa nähdä, onko tämä nyt, kun Vietnami on jonkunlaiseen ratkaisuun yritetty saada, onko tämä taas seuraava tämän alan kuva. Ja sitten kun me Jeesuksen kuvauksia jatkamme ja luemme edelleen, niin on hyvä muistaa tämäkin. Varmaan olette muistaneetkin, kiitos Jumala, jos näin on ollut. Maanjäristyksiä tulee monin paljon. Toivottavasti olette huomanneet, kun olette lukeneet, että Filippiineillä jälleen vavahteli. Olette toivottavasti muistaneet, että jaha, tämä kuuluu siihen ketjuun, josta Jeesus sanoi jo. Kauan sitten tulee maanjäristyksiä monin paikoin. Ei enää voi ollenkaan rauhoittaa tuntoaan sillä, että sanoo, että niin nyt uutiset tulevat kaikkialta maailmasta, nyt sen tähden vaan tiedetään näistä paremmin kuin ennen joitakin vuosikymmeniä vielä sitten. Ei, ystävät, kyllä täytyy todeta, ajan merkistä on kysymys. Kesä on lähellä. Lehti on puhjennut puihin. Me tiedämme, että nyt on aika rohkaista mieli, nostaa pää ja katsella valoisaa tulevaisuutta, joka odottaa Jumalan omiin. Oikein tuollainen erikoinen tapahtuma mielestäni oli silloin, oliko se nyt sitten, minä en enää muistakaan minkä maanjäristyksen aikana, se oli kun lehdessä sitten kirjoiteltiin ja uutisissakin haastateltiin suomalaisia asiantuntijoita. Ja suomalainen asiantuntija sanoi, että onneksi Suomessa on aivan mahdoton tulla maanjäristys. Suomessa ei voi tällaisia sattua. Oikein tästä kirjoitettiin suurin otsikoin, oliko se nyt tämän... Kiinan järjestyksen aikoihin, tai oliko se ennemmin. Ja eikä mennyt kuin pariko päivää tämän jälkeen, kun oli uutinen lehdessä, että Kuusamossa on maanjäristys. Muistatteko tällaisen tapahtuman? Joku ehkä saattoi lukea. Tällä tavalla minä näin tässä oikein Jumalan sormen, kun suomalaiset röystäilät, että ei Suomessa ainakaan. Ja sitten on jo uutinen, Kuusamossa maanjäristys. Ei se nyt ollut vielä Richterin avoimella asteikolla paljon minkäänlaista, mutta kuitenkin merkki siitä, että kyllä se on mahdollista täälläkin paikoin, koska Jeesus sanoi, että tulee maanjäristyksiä monin paikoin ennen kuin hänen takaisin tulonsa päivä on käsissä. Ja sitten voisimme tietenkin puhua maanjäristyksistä ja monista asioista, mutta se mitä täällä jo luettiin jossakin yhteydessä on minusta hyvin tärkeää, eikö se veli Helminen, kun luki tämän jakeen, jossa Jeesus sitten, kun hän puhuu näistä asioista siellä Öljymäellä, kun opetuslapset ovat ottaneet hänet sinne kahden keskiseen puhutteluun ja kyselevät häneltä Markuksen 13 mukaan esimerkiksi, että sanomme, milloin tämä tapahtuu, Mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua? Sitähän mekin haluaisimme tietysti tietää, koska kaikki tämä sitten alkaa ihan lopullisesti toteutua. Sitä Jeesus esittää juuri tämän luettelo, jossa on kaikki nämä seikat, mistä täällä on ollut jo puhetta. Varokaa, ettei kukaan eksytä, ja sitten nämä sotien melskeet ja Luukkaan mukaan rakentaminen on yksi ajanmerkki. Se on mielenkiintoista myöskin todeta, eikö totta, ihmiset rakentavat viimeisenä päivinä. Ja se totisesti on käynyt nyt, jos koskaan toteaa myöskin tämä. Ja sitten nämä muut asiat täällä, ja nälänhädät ja maanjäristykset. Sitten jae 9.13, Markuksen 13, Jeesus sanoo aivan niin kuin samaan hengenveto, mutta pitäkää te vaari itsestänne. Ja olette joskus miettineet, mitä oikein tässä tämä seikka tarkoittaa. Eikö nyt ole niin, että kun oikein jyrisee ja oikein paukkuu ja oikein on nälähätä ja oikein on vaikeaa, niin eikö ihminen yleensä silloin vähän niin kuin paremmin sitten pidäkin vaaria itsestään? Muistattehan te vanhemmat miehet rintamalla, kuinka siellä juoksuhaudoissa monet esittivät niitä rukouksia Jumalalle, että Jumala, jos nyt minut tästä pälkähästä päästät, niin kyllä minäkin sitten palvelen sinua, kun täältä siviilimme. Ja kuinka pieneksi jäi se prosentti, joka muisti lupauksensa. Viinojen kanssa sitä sitten juhlittiin jo rauhantuloa, eikä muistettu enää ollenkaan sitä lupausta, mikä oli annettu, ehkä joku muissa. Yleensähän se on niin, että silloin kun on ahdasta ja vaikeata ja pahaa ja maa järisee ja on nälänhätää, niin tavallisesti ihan sitä silloin niin kun ihmiset oikein heräävät, niin kuin se pariskunta siellä jossakin Etelä-Amerikassa, Siilessä se taisi juuri olla. Ja kun oli oikein kova maanjäristys, yksi kaupunki silloinkin hävisi oikeastaan olemattomiin. Eräs reporteri kertoi erässä englanninkielisessä lehdessä, kuinka jälkeen tämä on synnytystuskien alkuhan sanoa jakeen 8 lopussa, ja sitten mutta pitäkää te vaari itsestä. Miksi näin? Minä uskon, että tämä on tämä sana sanottu sinulle ja minulle. Meille, jotka elämme nyt täällä hyvinvoinnin keskellä. Meillä, jotka olemme nyt täällä tilanteessa, jossa paholainen 6000 vuoden praktiikan perusteella koettaa nyt eksyttää, jos mahdollista, valitutkin. Nimittäin täällä Öljymäellä, missä tämä keskustelu käytiin, missä tämä ajanmerkki luettelo esitettiin. Kyllä paholainen siellä oli aivan varmasti mukana. Ja kyllä hän mahtoi vähän korvallistaan kylsiä, kun Jeesus siellä kaikki ajanmerkit kertoi, ja hän tiesi, että ne tullaan merkitsemään Raamattuun. Kyllä paholainen varmaan sen jo aavisti. Kyllä hän oli varmaan harmistunut, että kun Jeesus nyt kertoo kaikki hänen tulevat suunnitelmansa, millä hän koettaa sitten saada pahaa aikaan tässä maailmassa. Mutta siinä tilanteessa minä uskon, että paholainen taikka sitten jälkeenpäin kuitenkin havahtui ajattelemaan, että sentään on minulla vielä yksi keino käytettävissä tämän asian yhteydessä. Ja niin hän sitten on ainakin tehnyt joka tapauksessa, oli se nyt sitten miten tahansa. Hän on ottanut käyttöönsä erään psykologisen lain, joka on tuo niin sanottu ympääntymisen tai tottumuksen laki, joka pauloissa nyt me olemme ja jonka tuntumassa me olemme, sinä ja minä. Eli toisin sanoen se on tällainen laki, että kun jotakin asiaa alkaa tulla kerran, kaksi ja useamman kerran, niin ihmiset vähitellen tottuvat siihen niin, että ei siitä sitten enää olekaan mitään erikoisempaa varteen otettavaa tuossa asiassa. Aivan niin kuin pikkupoikana minäkin joskus tapasin isäni kanssa leikitellä, niin kuin varmaan jokainen lapsi on tainnut joskus leikkiä sitä sellaista leikkiä, onko se koira siellä kotona. Tiedä, muistatteko, että minun isäni tapasi tehdä sellaisen koiran kopin, ja minä sitten menin kyselemään, onko koira siellä kotona. Ja kun isän silmäkin räpsähti äkkiä ja käsi pois, ettei koira tullut ja haukannut. Mutta isä jaksoi olla tarpeeksi pitkään vain aivan tuollainen välinpitämättömän tuntuinen, niin johan sitä sitten minäkin tulin rohkeammaksi. Ja juuri sinä hetkenä, kun minä en enää odottanutkaan, että se koira on siellä kotona, niin silloin se sitten tarttuu. Ja minä olin aina, vaikka tätä harjoiteltiin monta monituista kertaa, niin aina minä yleensä lopuksi olin siellä isän koiran kopissa ja verikoiran hampaissa. Näin kävi aina. Siinäkin vaikutti juuri se, että ensiksi valppaana ja jaha, entäs nyt, ja kaikkia pieniäkin liikkeitä seurattiin, mutta sitten kun se tuli tarpeeksi kauas, niin kauan niin tuli välinpitämättömyys ja lopuksi kävi sitten niin kuin kävi. Ja niin se on, ystävät, nyt vähän meidänkin kohdalla. Nyt on tullut tämä aika, jolloin nämä ajanmerkit oikein toteutuvat, voisimme sanoa, oikein tuolla tavalla tulvimalla. Nyt kaikkia tätä tulee, mistä Jeesus on puhunut. Ja kaikkia tätä kerrotaan niin paljon. Siinäkin on siinä mielessä paholaisen sormi, että saa esillä joka puolella televisiossa, radiossa, sanomalehdissä niin, että ei oikein jakseta enää uskovinakaan syventyä tähän asiaan. Niin adventtiarvoissa olikin muutama vuosi sitten eräs artikkeli, jossa todettiin, että vavahduttavat ajanmerkit vavahduttavat kaikkein vähimmin tänä aikana 7. päivän adventissa. En tiedä, ystävät, onko se näin. Se saattaa olla. Me saatamme kuulua myöskin siihen joukkoon jo, kun me luemme näistä ajanmerkeistä, niin meistä tuntuu, että jaaha, se on nyt taas tuota, että eiköhän käännetä Touhulan perhe, niin on vähän jotakin sellaista enemmän mukavaa ja jotakin sellaista, jota se paremmin voi lukemaan. Se on niin tavanomaista, niin joka päiväistä kaikki tämä, mitä puhutaan niistä maanjäristyksistä ja niistä nälänhädistä ja kaikesta tästä. Ehkä vähän sympatiaa tunnetaan, kun nähdään oikein laiha ja luinen lapsi telkkarissa tai muussa kuvassa. Että kyllä sitä jotakin tuonkin hyväksi pitäisi tehdä, kun ei oikein omat jalat enää tarvitse kantaa, kun on sitä tullut sitä keskikohtaa niin paljon siihen ruhoon. Jotakin vähän ajatellaan ja käydään ehkä sitten vähän innokkaammin sympatia-asialla ja muuta, mutta taas saattaa unohtaa. Ja siitä syystä minä luulisin, että Jeesus on tämän varoituksen tänne pannut. Mutta pitäkää te vaarin itsestä. Niin ettei sitten tämä päivä yllättäisi teitä äkkiarvoa. Sillä ystävät, nyt paholaisella on käytössä tämä tympääntymisen, tämä tottumuksen laki. Hän syytää näitä asioita nyt meidän tietoisuuteemme sellaisia määriä, että me kadottaisimme. Loppujen lopuksi tajumme, ja juuri sinä hetkenä, niin kuin Jeesus sanoi, näette arvaakaan sitten tämä suuremmoinen adventitoivo tapahtuisi ja olisi hirmuista, jos me olisimme eläneet elämämme hukkaan. Siinä mielessä, että me olisimme kilvoitelleet täällä nyt uskovan kilvoitusta, mutta emme olisi kuitenkaan tuolla suurena päivänä halunnut, eikä se olisi järkyttävä ajatus. Me olenkin rukoillut monta kertaa, että Jumala, kun minut kerran 18-vuotiaana jo tiellesi johdat, kun minut pelastettiin ihmeellisellä tavalla, sua ettei mikään tällainen vähäpätöinen tai ajallinen seikka tai mikään tällainen paholaisen koukku nyt voisi minussa mitätöidä sinun suurta työtä. Niin että minä voisin olla silloin valmis, kun sinä Herra Jeesus Kristus saa. Nyt kysytään ortoraahvin usko. On ihmeellistä, että hänkin on siellä uskon sankareiden joukossa hebrealaiskirjeessä. Äkkiä katsoo ihmeellistä, kuinka tällainenkin henkilö siellä mainittaa. Mutta kun me katselemme ja muistelemme tätä tapahtumaa sieltä hänen kotikaupungistaan Jerikosta, me ymmärrämme tähän paremmin. Hänhän sai turvapaikan siellä huoneessaan. Hänen täytyy ripustaa se punainen merkki sinne ikkunaan, ja se oli selvä osoitus siitä, että siinä huoneessa olevat on turvassa. Ja me tiedämme, että kyllä Raahab koetti sinne huoneeseen varmaan saada omaisia ja serkkuja ja pikkuserkkuja ja sukulaisiaan. Hän tiesi, niin kuin Joosuan kirja kuvaa sitä asiaa, että Israelin kansa tulee ja valloittaa Jeriko. Siellähän selvästi kerrotaan tämä Joosuan kirjan alussa. Ja väkeä oli sitten varsinkin, kun Israelin kansa alkoi marssia Jerikoa kohden, niin Raahabin huoneessa oli varmaan väkeä. Voimme olla varmaan yhtä mieltä siitä. Mutta kun kansa sitten vain rauhallisesti kerran kiersi tuon kaupungin ja meni takaisin leiriinsä, niin ehkä silloin jo vähän siellä ihmeteltiin, että mitähän tämä nyt oikein on. Mutta sitten kun seuraavana päivänä taas Israelin kansa tulee ja marssii kaupungin ympäri, niin ehkä taas sitten vähän katsotaan, että aha, nytköhän se tapahtuu. Mutta kun tätä jatkui 3. päivä, 4. päivä, 5. päivä, 6. päivä, niin eiköhän siellä raahapihuoneessa ollut jo aika vähän väkeä. Laitettiin paremmin naureskella, että no niin, siitä nyt on puhuttu, eihän sellaista näytä tapahtuvankaan. Ei sitä nyt Jerikoa tuolla tavalla, vaan ympäri kulkemalla valloiteta. Ja niin raahapihuoneessa taisi yksi ja toinen jo luikkia omille asioilleen. Ei ollut enää, tarvisi olla siellä suojahuoneessa. Oli kuitenkin tuo 7. päivä. Ja silloin sen sijaan, että kansa olisi kiertänyt yhden kerran, lähtikin toiselle kierrokselle. Silloin varmaan kuului hälytys sieltä muurilta, että nyt tapahtuu jotain. Ehkä taas jo raahatin huoneeseenkin tuli vähän tummusta. Ja katsottiin, että mitähän se jokin nyt on. Aivan niin kuin silloin tapahtuu täällä meidänkin ajassamme, kun vähän jotakin erikoisempaa on. Minä muistan, kun olin Toivonlinnassa ja siellä piti mennä näitä rukouspiirejä aina oppilasjoukossa. Niin ne rukouspiirit monta kertaa olivat aika vähän kansoitettuja, niin kuin Saimakin muistat. Ei siellä aina niin kovin suurta tummosta ollut, mutta sitten kerran. Oliko se nyt vuonna 1962 vai kuinka se oli? Uutiset kertovat, että nyt Kuuban kriisi. Hennerin laivat ja Rytsevin laivat ovat menossa Kuupaan. Nyt syttyy varmaan maikas. Ja muistatko sinä saada saima, kun tuli rukouspiiriin väki? Ei enää riittänyt yksi luokka, piti olla kaksi luokkaa. Jotkut ehdotti, että eikö aamullakin pidetä rukouspiiri. Ja niin 15:06 oli aamulla rukouspiiri. Mutta sitten kun Kuupan kriisillä aukesikin ja Kenneri lähti omalle suunnalle ja Rutsev omalle suunnalle, taas tuli rukouspiiri piti. Se oli se sellainen Jerikon 7. päivän kokemus. Se tapahtui vähän erilaisesti. Mutta kun Jerikoakin sitten kuljettiin 7. päivänä kierros, toinen, kolmas ja taas tämä jatkui, niin ihmiset taas tottui siihen, että ei tästä sen kummempaa ja valmiimpaa taida nytkään tulla. Ja sitten kun oli tuo 7. kierros ja puhallettiin pasunaan ja kaikki sortui, olikin raapihuoneessa ilmeisesti vain enää portto raapi, josta kerrotaan uskon sankarien luvussa, että hän sitten pelastui, hän kesti. Hän kesti sen viipymisen, sen tottumisen, sen sellaisen tilanteen, joka monta kertaa väsyttää ja saa meidät sitten menettämään palkkaa. Päivän 5. päivä, 6. päivä, niin eiköhän siellä raahapihuoneessa ollut jo aika vähän väkeä. Laitettiin paremmin naureskella, että no niin, siitä nyt on puhuttu, eihän sellaista näytä tapahtuvankaan. Ei sitä nyt Jerikoa tuolla tavalla, vaan ympäri kulkemalla valloitetaan. Ja niin raapihuoneessa taisi yksi ja toinen jo luikkia omille asioilleen. Ei ollut enää, tarvis olla siellä suojahuoneessa. Oli kuitenkin tuo 7. päivä. Ja silloin sen sijaan, että kansa olisi kiertänyt yhden kerran, lähtikin toiselle kierrokselle. Silloin varmaan kuului hälytys sieltä muurilta, että nyt tapahtuu jotain. Ehkä taas jo raapihuoneeseenkin tuli vähän tunnusta. Ja katsottiin, että mitähän se jokin nyt on. Aivan niin kuin silloin tapahtuu täällä meidänkin ajassamme, kun vähän jotakin erikoisempaa on. Minä muistan, kun olin Toivonlinnassa ja siellä piti mennä näitä rukouspiirejä aina oppilasjoukossa, niin kyllä ne rukouspiirit monta kertaa olivat aika vähän kansoitettuja, niin kuin Saimakin muistat. Ei siellä aina niin kovin suurta tummosta ollut, mutta sitten kerran. Oliko se nyt vuonna 1962 vai kuinka se oli? Uutiset kertovat, että nyt Kuupan kriisi. Hennerin laivat ja Rytsevin laivat ovat menossa Kuupaan. Nyt syttyy varmaan maailmansota. Ja muistatko sinä saada saima, kun tuli rukouspiiriin väki? Ei enää riittänyt yksi luokka, piti olla kaksi luokkaa. Jotkut ehdotti, että eikö aamullakin pidetä rukouspiiri. Ja niin 15:06 oli aamulla rukouspiiri. Mutta sitten kun Kuupan kriisillä aukesikin ja Kenneri lähti omalle suunnalle ja Rutsev omalle suunnalle, taas tuli rukouspiiri piti. Se oli se sellainen Jerikon 7. päivän kokemus. Se tapahtui vähän erilaisesti, mutta kun Jerikoakin sitten kuljettiin 7. päivänä kierros, toinen, kolmas ja taas tämä jatkui, niin ihmiset taas tottui siihen, että ei tästä sen kummempaa ja valmiimpaa taida nytkään tulla. Ja sitten kun oli tuo 7. kierros ja puhallettiin pasunaan ja kaikki sortui, olikin raapihuoneessa ilmeisesti vain enää portto raapi, josta kerrotaan uskon sankarien luvussa, että hän sitten pelastui, hän kesti. Hän kesti sen viipymisen, sen tottumisen, sen sellaisen tilanteen, joka monta kertaa väsyttää ja saa meidät sitten menettämään valppauden. Sen tilanteen hän kesti, joka on nyt meillä parhaillaan kestettävä. Jolloin kaikkia tätä tulee tulvimalla niin, että me suorastaan kadotamme käsityskykymme, mikä on maailmantila. Ystävät, olkaamme me nyt turvahuoneessa. Muistakaamme me, että nyt on jo niin kuin Sarah White kertoo todistusaarteita 3. osassa, nyt ovat jo Jumalan tuohjot alkaneet kohdata maa. Sitä se on, kun yksi kaupunki jostakin sieltä Australiasta häviää 1-2 näyttämältä joku Darwin. Ja sitä se on, kun Kiinassa jokin kaupunki, jossa 100 000 ihmistä pyhkäistään maan tasalle. Sitä se on, ystävät, että Jumalan tuomiot ovat jo alkaneet kohdata maan. Ja tämä tilanne kiinni. Olemmeko me varuilla? Olemmeko me adventisteina todella edelleenkin tietoisia tästä meidän suuresta toimusta? Herran Jeesuksen Kristuksen paluu ja takaisin tuomioon. Tajuammeko me, mikä hetki yöstä on? Vartija huutaa, että aamu on tullut, mutta silti vielä on yö. On tämä tilanne, jolloin on oikeastaan jo aamu koittanut, mutta vielä on näitä yön tapahtumia. Olemmeko me tässä ystävänne? Tähän Herra meitä kutsui tänne. Tähän hän vetoomuksia esittää niin, että me voisimme pitää vaarin itsestämme. Ja voisimme, ystävät, nyt enemmän kuin koskaan ennen pyhittäytyä Herralle. Niin ettemme aloittaisi yhtään päivää ilman hetkeä Jeesuksen kanssa. Minulla on aina silloin tällöin sellaisia kielteisiä kokemuksia, kun tulee jostakin syystä niin muka kiire aamulla, että jää hetki Jumalan sanan parissa. Jää hetki profetian hengen kirjoitusten parissa. Ja ystävät, kerta toisensa jälkeen minä saan profetuksen. Kun minä lähden liian hätäisesti, liian vähäisellä rukouksella, ilman syvempää Jumalan sanan parissa hiljentymistä aamulla liikkeelle, niin kaikki sinä päivänä yleensä menee päin länteen. Monta kertaa minä aina muistan, että oli se paljon hyödyllisempää olla se tunti aamulla hiljaa Jumalan edessä. Ja sillä tavalla sitten saada tuo Jumalan tuli jälleen virjämään niin, että koko päivä olisi mennyt vähän niin kuin siinä Herran Jeesuksen Kristuksen tuollaisessa aivan välittömässä tuntumassa. Silloin kaikki ajalliset asiatkin menee paremmin. On sitten kysymys mistä tahansa. Kaikki sujuu silloin, kun Herra on mukana toisella tavalla. Kun me yritämme potkia omin voimimme, niin kyllä siitä huonoa tulee. Ja ennen kaikkea tapahtuu tuo turtuminen niin, että me menetämme todellisuustajua. Me emme tajuakaan enää, että ystävät, me elämme viimeisessä päivässä. Ja jos tämä taju menee, niin mikä meitä sitten enää virkeänä pitää? Mikä meitä sitten enää haistelutahtoisena pitää? Siksi päättäkäämme tänne on myös koskaan, että me pidämme vaarin itsestä. Tänä aika merkkien täyttymisaikana, joka on maailman historian viimeistä paikkaa. Saako taivaan isä auttaa meitä jokaista? Muistakaamme pitää kiinni hänen kädestään. Muistakaamme nyt rukoilla. Muistakaamme nyt viipyä Jumalan sanassa. Muistakaamme ottaa ne hyvät kirjat, mitä meillä on yhä enemmän tullut, patriarkat ja profeetat ja kasvatus ja elämä. Nämä suuremmoiset kirjat, jotka ovat aarteina meille, muistakaamme viipyä niiden parissa. Ja todetkaamme, kuinka pysymme hengellisesti vetteleinä, vaikka ikää karttuu, ei tarvitse ollenkaan tulla hengellisesti kömpelöksi, vaan saa olla edelleenkin ja siinä mielessä aivan kuin poikainen. Ja tosiaan toteutuu se, että sinun nuoruutesikin uudistuu kuin kotkat ja vielä vanhanakin sinä teet edelleen. Niin kuin Herran sana lupaa niille, jotka Herraa odottaa. Jeesus Kristus ja hänen tulemuksensa toivo olkoon kanssa.